Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 6-нчы бүлек. Угылым, әгәр син якыныңа ярдәм вагъда итеп тә, икенче берәү хакын яклап кулың сузгансың икән, син димәк тилеңнән төшкән вагъдаң тузагына каптың. Авызыңнан чыккан сүзләр ятмәсенә кирип буталдың. Угылым, үзеңне куткару чарасына кириш. Син якыныңның ятмәсендә, аның янына ашық, аягына йыгыл, куткаруын үтен. Йыкыңны онут, үз кабакларың йыкымсырап йымылмасын. Аушы кулыннан, тау кәжәсе кебек, кышчы ауыннан, кыш кебек үзеңне куткар. И ялкау, барып, әнә кырмысканы күр, ул ничек тырыша, гыйбрәт ал. Аның өстеннән күзәтүче башлык та, идарәче дә, хөкемдар да юк. Әммә ул җәен, урак вакыты беткәнче үзенә ризык әзерли. И ялкау, кайшанга кадәр син ял итәрсең икән? Йыкыңнан кайшан уянырсың икән? Бираз йоклап алым, бираз ширим итеп алым, кулларыма ял биреп, ятып тырым дигән арада, иңе карак кебек ярлылык килеп кирер. Үстеңе юлбасар кебек мохтаҗлык ябырылыр. Яман кеше, хәйләкәр алдакчы кеше үзенең авызыннан ялган сибеп йөрер. Күзләрен шилт-милт йомгалар, аякларын әрле-бирле айкар, бармаклары белән ишарәләп сөйләр. Күңелендә мәкер булыр. Һәр вакыт явызлык уйлап, гауга чыгарып йөрер. Шуңа күрә аның һәлакәте дә кисәктән булыр. Аны көтмәгәндә бәреп йыгар, котылуга юл калдырмас. Раббыны нәфрәтләндерә торган 6 нәрсә бар. Хәтта 7 нәрсә аңа җирәнгеч. Тәкәббер күзләр, ялганчы тел, гаепсезгә кан кыючы куллар, усал ният мәкер тулы йөрәк, явызлык юлында җитез чабучы аяклар. Ялган сөйләп шәһадәт бирүче шаһит һәм кардәш туганнар арасында җанҗал гауга тудыручы кеше. Угылым, атаң нәсихәтен тыңла һәм анаң үгетен кире какма. Алар һәр вакыт синең күңелең түрендә булсын. Аларны муеныңа урап куй. Йөрер юлларыңда алар сиңа туры юнәлеш күрсәтерләр. Йокларга яткач, сине саклап торырлар.
Уянгач, синең белән дустаны әңгәмә кырырлар.
Чөнки нәсихәт ул шырах, үгет ул яктылык, гыйбрәтле сүзләр тормышка юлдыр. Булар сиңа азгын хатын вәсвәсәсеннән, шитят хатынның юмакай теленнән саклану өчен кирәк. Ул хатын үзенең гүзәллеге белән синең күңелеңне аздырмасын, һәм керфек сирпүләре белән сине сокландыра алмасын. Уйнашчы хатын сине бер телем икмәккә калдырыр, ә шитят хатын кадерле җаныңнан яздырыр. Берәү Үстендәге киемен яндырмыйча, куйынында ут йөртә алырмы? Яки берәү аякларын пишермичә утлы күмер өстендә йөри алырмы? Үз якынының хатыны янына кергән кеше белән дә шулай була. Кем андый хатынга кагыла, ул язасыз калмый. Ашыккан карак җанын саклау, тамагын туйдыру өчен урлашса, кешеләр аны артык хур күрмиләр. Әмма урлаганда тотылса, ул зыян өчен 7 тапкыр артыграк итеп түли. Һәм инде булган бөтен малын бирә. Шит ят хатын белән зина кылучының акылы зәгыйф. Моны эшләүче үзенең җанын харап итә. Ул кыйналуга һәм мәсхәрә хурлыкка дучар була. Андый хурлык исә гомер буе онытылмый. Чөнки икенчелек ир кешедәге ярсыткыч бер хис ул. Уш алганда ул хис бер кемне аямый. Аны бернинди йылым хакы, бернинди ришвәт белән дә ризалаштырып, каплап булмый.